Jeg girte meg. Fytte så gildt å være forlover, for ja, han jeg kjenner best. Men det, hadde seg også, det var en ting til skjedde her i livet mitt. Jeg hadde vært militær 2 år før. Jeg kjente at det var en plass jeg kunne gi noe. Det var en plass jeg kunne merke at jeg kunne bety en forskjell. Det var en plass jeg ja, kunne påvirke deg rundt meg. Og de, ja, de kjente at det var godt. Jeg fikk mange gode samtaler om tro, om Jesus og hele den greia der. Og jeg kjente egentlig at jeg tror kanskje jeg er et kall, men jeg skal ha tilbake i militæret. Jeg bedde meg om det, styrte meg med det. Jeg kom frem til at den sommeren, jeg slutter studiet, jeg skal i militæret, og igjen, for å rett og slett, jeg tror det er mitt kall. Jeg tror det er mitt kall her i livet, inn i militæret der, og betyr en forskjell. Den nærmeste sommeren, jeg tenkte ikke helt over dette her, at det var både et bryllup her i vinter, og inn i militæret. Det er ikke sånn at dette opptaget til militæret og bryllupet er på likt. Jeg må gå til en kompis min og si, for jeg kjenner så sterkt at jeg tror virkelig dette er det jeg skal gjøre her i livet mitt. Jeg tror dette er mitt kall her i livet. Jeg sier til kompisen min, du, jeg hater det, men jeg tror ikke jeg kan komme av bryllupet til å være forlover. Han hadde 2 andre av da, så det, måtte, det gikk jo greit på et vis. Men jeg kjente at ja, jeg skal prøve dette her i militæret. Var inne, rett inn i militæret. Første test. Med, liksom, jeg, siste måneden har jeg gått 3 mil hver dag, flere ganger vei gått, for å liksom, forberede meg. 3 mil der. Fødde mine, helt øyelagde. Måtte blodblemme og helt gyselige. Jeg klarer ikke å gå lenger. Jeg ryker rett ut. Dagens tale, jeg skal snakke om kall, og det tror jeg blir veldig spennende. Det er jo en taleserie som handler om ut. Rune Tobiassen var jo her forrige vega. Han snakket litt ut fra misjonsbefalinger, og litt sånn rundt det. Og dette er jo litt som en sil, det blir, begynner litt spredt. Begynner med rundt misjonsbefalinger, der det står, da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det begynner litt vidt her med misjonsbefalinger. Det begynner veldig, ja, vi skal gjøre disipler. Det er vårt, hva skal jeg si, sånn, generelle kall her i livet for de kristne. Og Lauren Cunningham, jeg vet ikke om dere har hørt om han, men han var grunnleggeren av Ungdom i oppdrag, verdens største misjonsorganisasjon. Han sa det at «You're either a missionary or a mission field». Enten så er vi misjonærer, og vi støtter misjonærer, og vi er misjonærer selv, eller vi bare ja, prøver å være et lys og lede folk til tro. Eller så er vi misjonsverk og kjenner ikke Jesus. Og i dag fortsetter den silen litt ned, og vi skal snakke mer om kall. Jeg skal begynne å snakke litt om begynne i 2. Timoteus 7-9. Jeg glemte å skrive det der, men 2. Timoteus 7-9. Så altså vet dere det i hvert fall. Her står det. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrden om vår Herre, og heller ikke over meg som er fange for hans skyld. Men bær lidelsene for evangeliet du også i den kraft Gud gir. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og grunnen til jeg skrev her oppe, Guds 1, 2, 3, for jeg leser dette litt i 3 deler. Og litt som en, hva jeg sier, en forelder eller en som en lærer, ja, hvis en skal få noen til å ja, gjøre noe, så vil en ofte rose dem og si at okay, det er det som trengs. Du klarer dette. Og her begynner Bibelen med å si at vi har fått en ånd, som ikke er motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Som litt kanskje ses på det som ja, litt sånn generelle egenskaper for at vi skal kunne møte det vi møter her i livet. Møte andre kristne, møte ikke-kristne. Dette er ikke en ting jeg tenkte å ta med helt fra starten av, men litt på grunn av hvordan mediebildet er om dagen, tänker jag snacka lite om den orden som kan ge kärlek lite ja, lite motsatsen till hur resten av världen ser på det. Många är nog kort om Mette Marit och det som sker i media akkurat nu. Och jag själv tidigare veckor var lite sån vad är grejen med kungahuset? Alltså helt kris. Men det som dock känner till Jarle Mång, han är från menigheten min hemma och la ut en väldigt fin kronik på Facebooken sin faktiskt här dagen. Där han skriver alltså en ting det jag gör, det som är skidd. Det är inte det att det är rätt. Vi ska inte säga att det är grejt. Men med som kristne är med ska med på mode kasta den första steinen. Ska med gå här och döma henne. Vi kan läsa i Bibeln om en historia med en som ja, ska bli dömd till döden för hennes synde för det har gjort fel. Men Jesus säger den som är utan synd kan kasta den första steinen. Och jag tror alla med vet att ingen av oss är utan synd. Ingen av oss är helt Gud. Och då kan rätt slett med av ja, tillge. Vi kan bruka den ånden till att rätt slett. Okej, okay? Vi önskar bruka den kärleken till att tjäna. Och så får heller allt av lovgivning och sån dömna senare. Men vi ska inte stå här och dömna och ja, se det ännu vanskligare när det redan är. Ønsker bare å nevne det. Så vi er utrustet til det vi skal, med både kraft, visdom og kjærlighet. Og så står det, skam deg da ikke å være vittnesbyrde om vår Herre, og heller ikke over meg som er fange for hans skyld. Skam deg ikke. Det jeg tenker motsatt, tenker jeg er stolt med det, å være stolt. Og Paulus skriver jo i Galaterne 6,14 om men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesus Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Altså, vi skal være stolt av Jesus. Vi skal være stolt over det vi tror på er sant. Det som vi har funnet som ja, meninger. Vi tror at Jesus er død for våre synde, hvordan vi ikke er gode nok. Så vi ja, kan komme til himmelen og leve et liv med Gud. Vi skal være stolt av det. Men hvorfor står det her? Hvorfor gitt han skrive om denne skammen? Jeg husker første gang jeg møtte dette her. 4.-5. klasse, barneskolen, chillet på fotballbanen, hadde sikkert spilt noe fotball i friminuttet. Av en eller annen merkelig grunn, jeg husker ikke hvorfor, er det en kompis bare spør meg, Helge, du er jo sånn kristen, du er du ikke? Jeg husker jeg var sånn, jeg er jo kristen, ja. Men så husker jeg den litt sånn skammen, litt sånn, jeg var litt redd for å vise det på en måte. Det var på en måte, jeg spør ikke det, sånn, ja, jeg er kristen, men jeg var litt mer redd, litt mer, ja. Jeg skammer meg. Og det er jo derfor han skriver det. For vi er mennesker. Vi er ikke perfekte. Vi vil av og til møte denne skammen. Menneskefrykter, eller hva det er. Og da bygger oss opp til å si, ikke gjør det. Vær heller stolt over Jesus. Vær stolt over det evangeliet vi har fått høre. Og treet her, der det står, han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Vi er frelst gjennom døden på korset. Og vi alle har fått et hellig kall. Jeg tror hver enkelt, alle, vi har et kall i livet vårt. Ikke nødvendigvis at det kallet er sånn, jeg skal reise til den og den byen, eller jeg skal jobbe på den og den skolen og gjøre det. Jeg skal spesifikt akkurat en ting. Jeg tror Gud har en plan og et kall for alle våre liv. Og hvis man ser til Bibelen, disse hellige kallene, hvordan kan det se ut? Jeg tenker, det er kanskje et litt voldsomt bilde, men ja, vi får ta det sånn. Moses, når han ble kalt, veldig spesifikt kall, hva er det som skjer? Israelitterne er slaver. De blir på en måte hånet i Egypt. Gud kaller Moses for å redde Gud. For å vise at Egypt, det største folket i det området på den tiden, de hadde jo egen guda, men viste at Israels Gud var større enn deres guda. Israels Gud, ja, dette ga jo Israels Gud ære når israelitterne bare kunne vandre ut, og alle måtte, Egypt ble bare, ja, ikke lagt til grunne, men de tapte mot Israel da. Dette kallet ga Gud ære. Eller om vi ser til Paulus, når han møter dette synet på vei til Damaskus, han skal ja, forfulle kristne. Han er hard, og ja, han skal forfulle dem. Men hva skjer? Jesus kaller han. Den største forfulleren, det er den største forkynneren. Gjør ikke det Gud ære? Gjør ikke det Jesus og det han har gjort? Troverdighet, hva fillen? Hva skjer her? Den største forvulleren blir den største etterfølgeren. Så jeg tror det er hellige kaller i våre liv. Enten må de gi Gud ære, eller så tror jeg, litt som vi snakket om misjonsbefalingen i starten, at vi må hjelpe til å føre mennesket til Jesus. Er dette? Så ja, det kan være hellig, det kan være kall i våre liv. Men hvordan skal dette se ut da? Jeg tenker det starter med at vi rett og slett må bli bedre kjent med Jesus. Nå glemte jeg navnet, men forrige vega var, hva heter den? Rune var her og talte. Og da sa han det at vi skal ikke bare gå og tvinge ut og snakke om Jesus, men vi skal bli så godt kjent med Jesus, vi skal bli så glad i Bibelen og det som står der, at vi ikke klarer å la være å snakke om Jesus. Og det synes jeg var veldig fint. Hvis vi leser i Johannes 10, 3-5, så står det, portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle ut sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men fremmed følger de ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Her har vi Jesus som er portvokteren, og vi som er sauene. Jeg vet ikke om dere har et forhold til sauer, men jeg har vært ganske mye på sauesanking, og onkel henne gav meg sauer. Jeg skal love deg, det er ganske mange ganger i livet mitt. Jeg har kalt sauer for stokk dumme dyr. De bare springer alle veier, springer på en vegg, og så hopper de ned for et stup, og så hopper jeg ned i håla, og så er det bare sånn, hva er greia? Men så blir vi samlinger med dem. Vi går alle veier, vi vet ikke helt hva vi vil. Men når vi kjenner Gud, kjenner Jesus, så kan vi faktisk følge han. Om det er å gjøre noe å lese Bibelen, for det er, altså, det er jo Guds ord. Eller om det er å gjøre noe stilletid, bruke tid med Gud, bønn, lovsang, eller den måten du personlig bruker tid med Gud, så kan vi kanskje lære Guds stemme å kjenne. I hvert fall hvis, ja, dette her skal være rett, og det tror jo jeg. Og om ikke nødvendigvis får den der tydelige skriften på veggen om hva vi skal gjøre, eller at vi hører i håpet vårt at dette skal skje, så lærer vi i hvert fall også, ja, hva er Bibelens ønske? Hva er det Bibelen sier oss? Og da kjenner jeg også, hva er Guds ønske? Hva er det Jesus vil at vi skal gjøre med vårt liv? Og så må vi rett og slett gjøre noe med dette her. Når vi kjenner Jesus så godt, så kan vi begynne å gå etter Guds vilje, eller Jesus vilje. Det er på grunn av at vi vet hva viljen er. Vi vet at okay, dette må enten ære Gud, ære Jesus, eller få folk til å finne tro på Jesus. Og da må vi rett og slett stille oss tilgjengelige. Det står i Jesaja 6,8. Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Jeg sa, ja, jeg, send meg. Vi må rett og slett si at vi, ja, jeg er klar. Jeg er klar for å bli brukt. Jeg tror på en måte, jeg er sikker på den troen min, og jeg er klar for å være med og vinne andre for Jesus. Og så vet vi ikke alltid hva vei vi skal gå, eller hva som skjer her i livet. Hva er den rette veien? Skal jeg gjøre det? Skal jeg gjøre det? Skal det være studiet eller den jobben? Men da må vi kanskje, ja, be over det. Men så kan vi også tro på at Jesus og Gud vil åpne og lukke de dørene som møter dere. I Åpenbaringen 3,7 står det, skriv til engelen fra menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jesus åpner de dørene i våre liv, eller lukker de dørene i våre liv som er der. Når jeg tenkte å skulle inn i militæret, tenkte dette var en åpen dør. Jeg gikk rett mot, tenkte, her skjer det. Nei, den var fillen stengt. Det sukte. Jeg hadde jo offret mye for det greiene her, og hva er greia her? Hva er fillen? Ikke sant? Men så har jeg også lært ettertid at det var ikke sånn at på grunn av jeg trodde dette var et kall i mitt liv, at det gjorde at alt bare var dårlig, at jeg bare wastet det året av livet mitt. Jeg lærte mye om meg selv, lærte noe om min tro. Jeg lærte at jeg tårte faktisk å offre, ja, være forlover for bestekompisen min for dette her. Jeg lærte mye om meg selv, om det, ja, For det om dørene lukka, eller om de åpne, så vil det uansett være en lære i lag med Jesus. Og så kan man også tro på at vi går i ferdelagt gjerninger. Og i Efeserne 2:10 står det, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jeg kan tro på at når vi går, når vi prøver, vi vet ikke alltid perfekt hva som skjer, men vi kan tro at når vi går, så det ferdelagt gjerninger lagt for oss. Og hvis stedene ikke ferdelagt gjerninger, så kanskje døren lukket. Vi kan tro på at Jesus går med oss, så lenge vi velger å gå med ham. Og når vi da går her i livet, så møter vi kanskje også problem som sånn, men en ting greit, vi har kanskje fått denne kjærligheten, vi har fått visdommen og kraften til det de skal. Men som praktisk, jeg kan jo ikke alt. Og vi ser til Moses i Gamle Testamentet, som sier, han kan ikke tale. Men da sier Gud, her står det, men Moses sa til Herren, Herre, hør, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Se ned min munn, og se ned min tunge. Da sa Herren til ham, hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv? Seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si. Så om vi lurer på om egentlig kan det vi skal gjøre før vi gjør det, om det å jobbe med unger, jobbe med barn i et ungdomsarbeid, at men jeg vet jo ikke hvordan jeg forholder meg til deg, eller om det så voldsomt som å bli misjonær, altså hva det jeg møter der? Hva det som skjer der? Sier Gud at han skal utruste oss i det vi møter der? Så det jo litt løye her da, å si Moses ender opp med å ikke gjøre det selv da. Det skal man regne her så det jeg merkte, men det står av at Gud, han ville det egentlig sånn, men det ble ikke sånn i den fortellingen. Og da spørsmålet, hvordan ser det ut i våre liv? Dette jo litt vitt, litt sånn, det jo ikke alle som får den skriften på veggen, som jeg nevnte, eller den talende busken, eller ikke søren som skjer. Men om vi velger å gå nært Jesus, om vi velger å gå etter Guds vilje, så vil kanskje kalle å åpenbare seg for oss senere i livet, hvem vi egentlig er gått i. Vi ser at, men i den perioden der, så fikk jeg faktisk være et lys der. Jeg fikk lov til å jobbe med de mennesker. Jeg fikk lov til å spille fotball med deg, og få en måte betydning for den personen. Det er ikke alltid det blir så tydelig for oss mens vi her. Men jeg tror at alle vi har noe med et oppdrag blant dem vi går rundt, selv om vi ikke alltid vet det. Vet helt hva det eller hvem vi påvirker. Og jeg tror Descend så et veldig sånn fint bilde på det for et par år siden, da de hadde sånn stor festival. De aktivt viste sånn, ok, dere kan engasjere dere blant skole. Dere kan engasjere dere på arbeidsplassen deres. Der skal dere gå inn for å bli et lys. Dere skal be for det. Eller i nabolaget. Eller blant sårbar ungdom. De så det bare et litt sånn veldig praktisk bilde på hva et kall i våre liv kan være. Hva et oppdrag i våre liv faktisk kan være. Og så kan det være så mye mer enn de fire der jeg nevnte der. Men at kall kan være veldig praktisk. Det kan rett og slett være å være god mot deg i nabolaget og dele evangelien blant deg. Eller kan være å bruke mye tid i bønn og be for deg rundt seg. Be for noen misjonærer du kjenner som i Midtøsten eller en annen plass. At vi har et oppdrag. Vi jobber sammen med Gud. Det er en liten collab. Det er ikke bare Gud og så prøver vi å jobbe inn her. Men vi jobber sammen med Gud. Og det er på en måte litt vårt kall. Og jeg synes det er litt spennende. Litt spesielt å stå her på Misjonshus Kristiansand og snakke om kall. For 150 år siden, ikke rett over, så ble jeg født ei her i byen. Og på 1880-tallet så reiste hun ei annen til Kina som misjonærer. Det er en plakat på deg på McDonald's her borte i byen, til minne om deg, for deg fikk betydd så mye. De var de første misjonærene fra Norge i sånn moderne tid, og er på en måte bakgrunnen for Kina-misjonen og Norsk Luthers Kina-misjon, som i dag er NLM. Og det er litt sånn, de kjente på at, ok, de er kjent med Jesus, og de kjente at de ville bety noe, og de kjente på det kallet. Her kunne det bety noe. Og de gikk for det. De åpnet døra, og han var åpen. Og de fikk bety en enorm forskjell. Temaet sånn at altså, NRK skriver om det. Og jeg tror at det kan bety være sånn for alle oss også. Og om du sitter her i dag og ikke egentlig har tatt et standpunkt om troen din, du vet egentlig ikke om du egentlig tror på dette her, en går her for det en hyggelig plass, det mange hyggelige folk her, så tror jeg også dette gjelder deg. Jeg tror at om du tør å gå ut av komfortzonen og sier «Ok, Gud, Jesus, jeg vil følge deg, jeg vil tro på deg», så er det mer til den, altså, men hvis en gjør dette, velger å bekjenne det, så tror jeg at denne planen ligger før deg også. Og Gud er helt kald for deg også i ditt liv. Ja, Phil. Det var egentlig det jeg ville si. Så skal jeg bare gå rett på spørsmål, eller?
Ja.
Hva er det jeg ville si om Karl? Og nå er det bare et par spørsmål, som det pleier å være her på misjonshuset. Hvordan blir du bedre kjent med Jesus i ditt liv? Det første. Nummer to. Hvordan kan du bli brukt av Jesus i ditt liv? Nummer tre. Vi har fått en ånd som gir kjærlighet. Var dette en påminnelse situasjon rundt, ja, sier Mette Marit, og tilgivelse? Hvordan kan den kristne tilgivelsen være et lys for andre ikke-kristne?